Frați și surori, ne bucurăm că suntem în numele Domnului Iisus Hristos adunați aici și din toată inima să zicem slăvit să fie Domnul.
Amin.
Nu zicem asta așa ca niște formule omenești, nu facem uz de cuvinte bombastice, nu facem risipă de cuvinte, numai așa ca să creăm o euforie din punct de vedere omenesc, ci spunem astea cu toată credința, din toată inima. Tot ceea ce se spune despre slava lui Dumnezeu nu se spune așa că am învățat și cunoaștem niște vorbe, pentru că nu sunt vorbe goale. Acestea sunt realități despre măreția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să credem ce spunem, să gândim în profunzime, să avem nu doar așa de pe buze cu tăria vocii, expresii care să laude pe Dumnezeu, ci inima noastră să clocotească. Pentru că asta o vede Dumnezeu, să știți. Ceea ce noi vedem și auzim, știm cu toții. Și poate că într-un mod sau altul, unii văd într-un fel, unii alt fel, suntem diferiți și vedem diferit, înțelegem diferit, ne percepem diferit unii pe alții și percepem lumea înconjurătoare într-un mod diferit totuși. Pentru că nu la fel înțelege cineva ce înseamnă să te aduni doi sau trei în numele Domnului ca și un altul. Și poate că unii se bucură atunci când este mulțime multă și mulți cântăreți și de o parte și de alta, și alții se bucură mult mai mult atunci când se simt în părtășie cu Dumnezeu, că se pot pune pe genunchi și că se roagă la Dumnezeu cu convingerea că Dumnezeu aude. Și să știți, Dumnezeu aude strigătul inimii. E clar că Dumnezeu aude și vocea asta umană, dar să știți, Dumnezeu aude ce se strigă în inimă. Dacă corespunde ceea ce inima strigă cu ceea ce spune gura, foarte bine. Dar să știți, trebuie să avem mare grijă. Mare grijă. Strigătul inimii să fie către Dumnezeu. Aia e rugăciunea adevărată care aude Dumnezeu. Ce mă roade pe mine în inimă. Dacă pe mine mă impulsionează, îmi dă o ghespe dinăuntru bucuriile duhovnicești. Dumnezeu aude aia, vede aia, ce strigă în inimă. Dar dacă frământările lumea acesteia, îngrijorările și poftele și mai știu eu ce stări nepotrivite îmi rod ca și rugina pe dinăuntru sufletul, omul dinăuntru, dar eu vin și cu vorbele aduc rugăciune, așa spuse de noi de multe ori, cu vorbe frumoase. Să știți că Dumnezeu nu se uită la vorbele alea. Dumnezeu se uită la ceea ce strigă inima, dragii mei. Și aș vrea din toată inima, să știți, rugăciunea ascultată, am văzut în Scriptura asta și vedem, rugăciunea ascultată a fost când ceea ce s-a strigat cu gura, a strigat și inima. Și Dumnezeu a ascultat, slăfit să fie numele Lui. Este o ferbințeală, dacă pot să-i spun așa, o tărie care a lăsat-o Dumnezeu în noi atunci când trăim ceva din toată inima și strigăm din tot sufletul. N-ați trăit momente din aceștia și cred că fiecare au trăit. Când au avut o situație extraordinară în viață, deosebită, deosebită, în care poate s-au pus pe genunchi și ce să mai spună? Cuvintele erau prea mici. Ce cuvinte să mai găsești să mai spui? Poate te-ai pus pe genunchi și a început inima să strige și căutai ce cuvinte să spui. Și n-ai avut cuvinte omenești cu mintea asta, dar inima îți striga și Duhul Domnului îți dădea ce să te rogi și te rugai prin Duhul. Și te-ai rugat nu neapărat în limba română, că atunci parcă tu nu știi ce spui, dar cu Duhul spui în rugă taine lui Dumnezeu, așa cum îți dă Duhul, slăvit să fie Dumnezeu. Asta este marea mânghiere care o dă Duhul Sfânt atunci când ne rugăm în limbi, când ne rugăm și mintea rămâne fără rod, adică mintea este inferioară acelor trăiri înalte. Când spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când te rogi în limbi, mintea rămâne fără rod, nu înseamnă că asta e un interpretare, o rugăciune inferioară, adică dacă mintea e fără rod, e ceva așa. Nu. Este ceva superior. Mintea e prea slabă, e neputincioasă. Ce să înțeleagă mintea ca să transpună în cuvinte ce trăiesc eu în Duhul? Atunci când Duhul se unește cu Duhul lui Dumnezeu, Când se cuplează Duhul nostru cu Duhul lui Dumnezeu și Duhul nostru e tot din Dumnezeu, Dumnezeu a suflat în noi Duh de viață, e același Duh și când se face legătura asta și mă rog prin Duhul slăvit să fie Dumnezeu, Dumnezeu aude, Dumnezeu ascultă, slăvit să fie Domnul. Am avut câteva cuvinte în introducerea aceasta, haideți să ne ridicăm împreună în picioare să citesc câteva cuvinte din Psalmul 7, începând cu versetul 10. Psalma lui David, îl citim doar în partea finală, Psalmul 7 de la versetul 10. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și sâlnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui preanalt. Amin. Slavă Domnului! Ocupați-vă locurile! Dumnezeu este Duh. Și cine vrea să-L vadă, nu-L vede cu ochii de carne. S-a făcut și văzut în persoana Domnului Iisus Hristos. Și-L vedem deslușit în toată creația și în tot ceea ce face. Dar realitatea ceea ce este Dumnezeu nu se poate percepe cu capacitățile noastre finite, pentru că El este infinit, este nemărginit, este fără început și fără sfârșit, este Duh. Și pentru că Dumnezeu este Duh și ne-a făcut și pe noi ființe vii cu capacitatea aceasta de a lua legătura cu El în Duh și ne-a întors la viață prin Hristos, pentru că din cauza lui Adam și a lui Eva am murit la aspectul acesta al Duhului, dar am primit viață și avem potențialul acesta, avem harul acesta, că nu este potențialul nostru, nu e bine spus potențial, este harul lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu de a intra în comuniune cu Dumnezeu. Eu rămân tot mai mult marcat de faptul acesta și impresionat. Și aș vrea ca adunarea Domnului să se bucure tot mai mult de realitatea aceasta. Scrie pe peretele clădirii noastre de aici, casa de rugăciune, nu? Haus des Gebet, pe germană scrie, casa de rugăciune, așa am numit-o și aș vrea aceasta să fie o realitate, dragii mei. Aici, ca punct central, ca punct important, să fie rugăciunea. Să fie părtășia reală cu Dumnezeu. Și părtășia reală unii cu alții, că așa ne ascultă Dumnezeu. Însă ce se întâmplă? Și aș vrea în seara aceasta scurt, în câteva cuvinte și să rămână timp și pentru fratele Nati, că de obicei cei ce conduc programele nu mai au timp să vestească și ei ce le-a pus Domnul pe inimă. M-am gândit înaintea Domnului că în frământările noastre, în drumul acesta, cum spune și Iacob, așa cum psalmistul David spune că iată că cel rău, zice, zămișlește, pregătește răul, zămișlește fără de legea, în versetul 14 citit. Zămișlește fără de legea și naște înșelăciunea. Adică zămișlește. O zămișlire durează. Până când se naște un copil, trec acele 9 luni. Și nu se vede încă, dar este acel proces prin care de la început de tot este zămislit și se formează și este o perioadă și apoi se naște. Și este luat aspectul acesta și este folosit în zămislirea răului. Adică omul, cum spune Iacob în capitolul 1, cu versetul 13, în continuare, nimeni dacă este ispitit, nu, să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta Lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Este același aspect și în Iacov, ca și David în Psalmul 7. Zămislirea răului care naște moartea, spune Iacov. David spune naște înșelăciunea, naște răul, zămislește răul, face un plan și apoi explică, fără de legea pe care a urzit-o, a plănuit-o, a creat-o în mintea lui, în interiorul lui, a făcut acel proces înainte de naștere, înainte de a fi răul, l-a frământat în mintea lui, zice, fără de legea aceasta, mai târziu naște răul, dar la cel rău se întoarce împotriva lui. Sapă o groapă cu gândul de a crea o capcană, dar până la urmă cade el în groapa care a săpat-o pentru altul. Și proverbul spune, cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Deci aș vrea în seara aceasta să ne cercetăm la punctul acesta. Ce facem când suntem ispitiți? Să ne punem întrebarea aceasta. Cum acționăm când suntem ispitiți? În ispitirea aceasta, să știți, intervin factori și aș vrea în primul rând să ne gândim puțin la aspectul acesta a factorilor în ispitire. Diavolul folosește mulți factori. Omul acesta, din psalmul descris aici, nu ajunge dintr-o dată să zămislească, să coacă răul, să îl provoace în mintea lui, să-l plănuiască, să-l pună la punct cu un scop, cu un țel. Înainte de toate astea, au fost niște factori care au determinat asta. Și de multe ori, și Iacov spune la fel, zice pofta. De multe ori pofta este ceea care provoacă. Factorii aceștia, și mi-aduc aminte că miercurea trecută, cu o săptămână în urmă, se vorbea, unul dintre frați spunea că omul care este din duh, suflet și trup, la nivelul trupului are cele 5 simțuri, văz, auz, miros, gust și pipăit, și factorii aceștia trupești influențează și diavolul îi folosește de multe ori ca omul să-i folosească negativ. Și când este ispitit, este normal că omul, de exemplu, trebuie să aibă o perioadă de somn. Da? Este un instinct sau este o necesitate normală în viața unui om. Dar dacă omul doarme fără limită și doarme și când trebuie și când nu trebuie și prea mult și nu se trezește când trebuie la lucru, se numește leneș, nu? Deci, pofta aceasta, dacă vreți, a somnului, îl face să devină leneș. Deci, plus că sunt alte necesități. Deci avem, de exemplu, se face în Scriptură diferența cea clară între grijă și îngrijorare. Noi nu suntem oameni care să nu ne îngrijim de casele noastre, de copii, de adunare, pentru că cine nu se îngrijește de ceea ce e lui a ajuns mai rău ca un necredincioș. Dar nu ne îngrijorăm. Deci, întotdeauna controlul nu trebuie să le ia poftele noastre, pentru că dacă acționăm datorită poftelor, de exemplu, îmi poftesc o mașină extraordinară, luxoasă și scumpă, pentru că așa îmi poftesc eu să mă simt cineva și mă identific și am impresia că persoana mea și personalitatea mea este în funcție de mașina cu care umblu. Și atunci pofta asta îmi dă ghes și mă face să zămislesc în mintea mea, să plănuiesc cum să acționez și atunci îmi dau timpul și îmi dau poate chiar acțiunile mele într-un mod greșit, poate chiar înșel pe alții sau folosesc în afaceri sau în lucrul meu acțiuni necinstite doar cu scopul de a-mi satisface această poftă de a avea o mașină luxoasă scumpă, pe când a avea o mașină ca necesitate, într-un mod normal și cinstit, pentru că este necesară să îmi transport familia, să mă duc la locul de muncă, să umblu încoace și încolo, să-mi vizitez părinții în România, să merg să duc și celor lipsiți ceva, care sunt probabil în altă parte. Necesitatea aceasta de a avea o mașină în comparație cu pofta de a-mi satisface dorința mea de înălțare, sunt două lucruri diferite. Deci aș vrea să menționez că factorii aceștia între care trăim noi, diavolul îi poate folosi ca și mijloc de amăgire, de ispitire, care transformă din exterior în interiorul nostru și devine o ispită. Și Iacov specifică, nimeni nu este ispitit de Dumnezeu. Să nu zic asta, Dumnezeu mă ispitește. Ci pofta lui, pofta din lăuntru, pofta începe să macine, să zămislească, face legătura aceasta cu mintea, cu inima și începe să se gândească și apoi o coace. Dar spune, să nu zică că Dumnezeu, de exemplu Iov, n-a fost ispitit de Dumnezeu. Iov a fost încercat de Dumnezeu, da. Dumnezeu are dreptul să încerce. Și știm clar cât de încercat a fost Iov, pentru că diavolul a vrut să-l ispitească. Dar dacă Iov se lăsa prins ca în interiorul lui ispita aceasta să stârnească poftele, da, că i-a fost luat totul. Diavolul ce zice? Ia-i totul, să vedem dacă nu mai sunt satisfăcute necesitățile de moment, dacă factorii acestea necesari în fiecare zi, în fiecare clipă sunt luați, mai pot să mă încred în Dumnezeu sau mă las ispitit de lipsa acestor necesități și încep să cârtesc, cum a pățit și poporul Israel, de exemplu, în drum spre Canaan. I-a lipsit, ce i-a lipsit? Usturoiul din Egipt, nu? Și a început să plângă, unde sunt fripturile și usturoiul din Egipt? Și nu vedea, deci pofta asta a început să imagine și toată ziua mâncăm mană și iară mană și iară mană. Nu vedea, de fapt, că necesitatea trebuie împlinită. Deci, ceea ce este necesar este una și ceea ce este ca poftă este păcătos și factorii aceștia care Dumnezeu i-a lăsat în viețile noastre, de exemplu, oamenii se căsătoresc și au copii, este un lucru normal și o binecuvântare de la Domnul. Dar dacă lucrul acesta este folosit în afara familiei și se ajunge la destrăbălare și oamenii își satisfac poftele carnale în felul acesta, se produce cel mai mare dezastru, este cel mai mare blestem. Pentru că cea mai mare fericire sau sursa fericirii și reala fericire este ascultarea de Scriptură. Pe când contrariu, invers, neascultarea de Scriptură este sursa tuturor relelor. De multe ori ne mirăm și ne întrebăm de ce atâta rău încolo și încoace sau de ce se petrec atâtea nenorociri, atâtea rele, atâtea lucruri care nu sunt bune omenirii. Simplu, neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles că aici intervine ceea ce complică lucrurile, pofta noastră umană și factorii aceștia care sunt și ne determină să acționăm. În ispitirea aceasta contează foarte mult și conjunctura în care ne lăsăm prinși, în care suntem. Adică mediul în care ne desfășurăm activitatea, ne petrecem timpul. Pentru că nu este tot una să cauți părtășia oamenilor lui Dumnezeu sau să te lași prins și să te duci în medii care nu sunt dumnezeiești, să le zic așa simplu, care nu sunt spre slava lui Dumnezeu. Sunt atâtea conjuncturi în care oamenii se angrenează în relațiile lor, în petrecerea timpului sau în activitățile care și le fac și asta duce De multe ori, poate că omul în sine, cum pățesc de multe ori tinerii mai ales, pentru că n-au încă experiența vieții și nu sunt încercați, sunt atrași de anturaj, de prietenii. Și poate că el nu și-a poftit să ajungă într-o conjunctură să păcătuiască, dar s-a dus cu un prieten. El și-a dorit să fie acceptat, să fie integrat într-un cerc de prieteni, de colegi și să nu se simtă inferior lor și dacă l-au chemat, s-a dus ca să se simtă și el bucuros și în mediul acela, în cercul acela, în dinamica aceea de grup, să fie important. Și diavolul are grijă să le dea importanța aceasta aparentă și se duc și păcătuiesc datorită conjuncturii în care au fost. Pentru că se lasă prinși. Și asta poate să fie la nivelul celor maturi în alte domenii. În alte domenii, mult mai vaste, nu? La o anumită vârstă poate nu te mai duci cu cei tineri să păcătuiești, dar te prinzi într-o conjunctură în care zici că intri într-o afacere, de exemplu, și este lipsă de onestitate acolo, este poate o înșelătorie, dar este atât de subtilă încât nu mai poți să îi spui înșelătorie, zici că istețime. Și zici, mă, eu sunt foarte isteț și cu celălalt și conjunctura aceasta ne avantajează și câștigăm, în ghilimele. Dar nu-ți dai seama că pierzi. Ce pierzi? Cum câștigi? Înșelând pe altul. Furându-l pe altul. Vânzând un anumit produs la un suprapreț sau o anumită activitate care o faci, cer pe ea cât nu face. Sau vinzi ceva cu un preț care nu îl merită. Are făștecte mengel, are chestii ascunse, lucruri care sunt nevăzute la suprafață și tu alea le ascunzi frumos, le poleiești și îl faci pe cel ce cumpără să creadă că este bine și tu spui, sunt sincer, sinecera, cum ziceau pe vremuri romane când se vindeau vasele acelea de lut, făceau vase din lut și vasul când se usca în cuptor la foc mai crăpa puțin în unele locuri, dar nu așa ca să nu mai stea în forma lui de vas și să fie crăpătura așa de mare, dar dacă puneai un lichid în acel vas, cu timpul pe undeva ieșea și pierdea din acel lichid și atunci nimeni nu cumpăra un vas care era crăpat și producătorii de vase care nu erau cinstiți, ce făceau? Înainte de a vopsi vasul cu vopseaua aceea frumoasă peste lut, pe crăpătură turnau ceară, topeau ceară și puneau acolo ceară, șlefuiau frumos și nu se mai vedea. Apoi venea vopseaua aceea frumoasă și se uitai la vas, nu-l vedeai. Dar cumpărătorii care știau lucrul acesta, luau vasul, îl țineau așa către soare și când bătea lumina, acolo unde era ceară, se vedea, lumina. Da? Și cel care vindea sau cumpărătorul întreba, este sinecera, este fără ceară? Adică de aici vine și în limba română, probabil, cuvântul sincer. Sinecera, este fără ceară sau e cu ceară, este poleit așa un pic, așa să nu se vadă crăpătura. Și conjunctura te determină, nu? Că zice, am o pagubă extraordinară. Dacă pierd acum, mai bine pun un pic de ceară, am reparat crăpătura de moment și am rezolvat-o. Fie că sunt lucruri materiale, fie că sunt spirituale și să nu ne lăsăm prinși, dragii mei, de metodele acestea ale diavolului care ne împing să devenim oameni răi, așa cum e descris omul acesta în psalmul acesta, care poate nu, cum am specificat, nu de la început vrea intenționat să facă rău, dar este prins, este momit. Și pe lângă factorii aceștia, în al doilea rând aș vrea să înțeles această momeală, în complexul acesta al ispitirii, momeală. Să știți, diavolul vine și înșeală, el printre altele este numit înșelătorul, hoțul, el înșeală, el păcălește, el nu vine să te ia cu forța, să te tragă, să te pună în lanțuri, să vizibile, să păcătuiești pentru că ești constrâns cu biciul acesta al forței. Dar vine prima dată să păcălească, să facă omul de bunăvoie să păcătuiască, pentru că este înșelat. Și în momentul în care noi nu vedem în spate, dincolo de aparențele acestea de moment care se întâmplă, avem impresia la prima vedere că am scăpat, am rezolvat ceva, dar nu vedem mai departe ce e în spatele momelei. Este cârligul acela al diavolului care, după ce l-a pus ca și peștele care este prins de pescar, nu? Ce face pescarul? Mi-aduc aminte când eram copil, căutam râme din acelea și le puneam peste cârlig și știu că asta era o muncă care era faină într-un fel, dar migăloasă și ascundeam așa să nu se vadă deloc cârligul la undiță. Să se vadă numai râma și mergeam la pescuit și așteptam să vină peștele să prindă momeala, da? Să înghită, așa să zic, să hrană pentru el, dar era cârligul acolo care imediat îl agăța și era tras după aceea, nu mai putea să se ducă unde vrea. Așa face și diavolul. Trage după aceea omul când i-a pus cârligul și îl duce unde vrea el. Să nu ne lăsăm prinși și dacă cineva este prins să strige după mila și îndurarea lui Dumnezeu. Dar să veghem dinainte, să veghem dinainte. Pentru că de multe ori, la treilea rând, aș vrea să spun că atitudinea noastră contează foarte mult. Ce atitudine avem? Deci pe lângă factorii care sunt în ispitire, pe lângă metodele care se folosesc ca să ne atragă momeala aceasta satanică, atitudinea noastră contează foarte mult. Să știți, am văzut oameni care se lasă prinși foarte ușor și spun, păi n-am mai putut, n-am mai rezistat, m-au atras și spune poate că sentimentele, dar e vorba de fapt de instincte, că nu trebuie să facem confuzii între sentimente și instincte carnale, instincte ale firii. Și mulți confundă lucrurile astea. Și pângăresc și Scriptura spune că oare că în zilele la Timotei spune Pavel că vor fi oameni fără dragoste firească. Deci până acolo se ajunge nici măcar dragostea aceasta umană, firească, naturală, nu se mai înțelege, ci oamenii ajung să acționeze instinctual, împinși de instincte carnale și spun că asta e dragoste și că sunt sentimente. Zice, am avut sentimente față de băiatul sau de fata respectivă și am ajuns să păcătuim. N-ai avut niciun sentiment, ai avut instincte carnale. Ai fost prins de diavolul și dus cu cârligul lui și ai păcătuit pentru că te-ai lăsat momit. Și asta este o problemă gravă în societatea de azi și n-aș aminti eu aici dacă n-ar intra și între tinerii bisericii noastre, dar mă rog din toată inima, Doamne, salvează-ne pe toți. Este poporul Domnului, sunt tinerii casei Domnului și aș vrea ca Domnul să-i păzească. Doamne, ai milă! Contează foarte mult să înțelegem că atitudinea noastră nu trebuie să fie doar teoretică, ci trebuie să fie o atitudine în care să credem din toată inima. Și Dumnezeu ne-a dat rațiune, Dumnezeu ne-a dat un intelect care controlează stările acestea. Nu mă controlează și nu mă conduc emoțiile, instinctele, sentimentele acestea trecătoare, ci Dumnezeu mi-a dat o rațiune, slăvit să fie numele Lui. Și în comparație cu animalele care au doar instincte, noi avem capacitatea aceasta umană și dumnezeiască în noi de a avea rațiune, de a avea intelect, de a ști ce e bine și ce e rău, să raționăm lucrurile și să acționăm conform a ceea ce ne cere Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere ceea ce nu ne-a dat. Dumnezeu ne-a dat potențialul acesta. Dumnezeu întotdeauna ne-a cerut ceea ce ne-a dat. Ca și un tată care nu cere copilului să facă ceea ce nu poate să facă copilului. Îi cere ceva pe măsură și îi pune la dispoziție ceea ce trebuie ca să poată să realizeze. Nimeni nu va cere la copilul lui să învețe dacă nu îi oferă posibilitatea să învețe, de exemplu. Nimeni nu îi va cere să facă anumite lucruri care sunt peste măsura lui. Nu va spune, cumpără-ți casă, cumpără-ți mașină și el să fie la o vârstă în care de bea învață să treacă strada, nu? Nici Dumnezeu nu ne cere peste măsură, dar ceea ce ne cere, ne-a dat și puterea de împlinire, slăvit să fie Dumnezeu. El ne-a dat și voința și înfăptuirea. Dacă știm ce e bine și ce rău, știu pentru că Dumnezeu ne-a dat să știm ce e bine și ce rău. Dacă avem putere în defăptuire, este pentru că este mila lui Dumnezeu și ne dă putere să biruim, slăvit să fie Domnul. Dar să nu ne lăsăm amăgiți, să nu ne lăsăm târâți încoace și încolo de poftele noastre. Pentru că în ultimul rând, și aș vrea să închei, sunt consecințele, să știți. Consecințele. Păcatul, ascultarea de momeală, de ispit, are consecințe. Și nu numai în viața veșnică, în iad, că unii zic, păi da, mă pocăiesc, mă rog, mă duc la mărturisire la frați, frații spun, gata, sunt îngropat și mă duc în rai. Iară face, iară vine la mărturisire. Și încă o dată, și încă o dată. Asta nu e nicio soluție. Soluția este, ai păcătuit, Dumnezeu te-a iertat, dar să nu mai păcătuiești. Pentru că sunt consecințe la ceea ce fac, plătești și plătesc. Dacă nu am grijă, sunt consecințe grave și în viața aceasta și în viața viitoare. Nu putem trăi oricum, da? Pentru că, la urma urmei, și în trup chiar. Eu nu mi-am dat seama ani de zile și acum am început să înțeleg și să mă ajute Dumnezeu să respect. Și vă spun în fața dumneavoastră, pentru că nu pot să ascund asta, nu? Am cu nu știu câte zeci de kilograme mai mult decât ar trebui. Asta e o consecință la faptului că eu n-am înțeles că mâncarea nu trebuie să-mi placă și mănâncă-mi place. Și de multe ori, noi, e bun, îți place, mănâncă. Un exemplu, pare banal, dar este necesar, este necesar și ajungi și tragi consecințe. Te îmbolnăvești, ești prea greu, te doare spatele, te doare genunchi, te doare, inima nu mai rezistă. De ce? Sunt consecințe naturale, normale. Nu poți să dai vina nici pe Dumnezeu, nici pe părinți, nici pe nimeni. Pentru că, datorită unor conjuncturi, nu? Dacă nu mi-am dat seama că locul de muncă este în așa fel încât toată ziua stau și nu fac mișcare, trebuie să fac mișcare atunci. Deci sunt factori chiar și în lumea noastră, dar mai ales în lumea spirituală. Nu poți să trăiești oricum, să crezi că minți, că înșeli, că păcălești, că îți pui ceară peste crăpături, că te vopsești și vii și ești ok. Pe cine înșel? Cu cine ai de face? Cu fetele fraților sau cu băieții cu care vrei să te căsătorești? Nu, ai de face cu Dumnezeu care vede inimile și cunoaște totul. Doamne, ajută-ne să fim înaintea Ta, fără ceară, să fim curați, să nu ne lăsăm prinși de pofte, să ascultăm de Tine și apoi nu vom avea consecințe, ci vom avea răsplătiri, vom intra în Raiul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va primi, pentru că a spus Domnul Iisus Hristos, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru familia mea, ne rugăm unii pentru alții. Nu ne dăm super sfinți unii la alții, ne arătăm, ne încântăm unii pe alții, ne spunem ce sfinți suntem și ne sfătuim, numai așa să părem, nu. Vrem să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi, de casele noastre, de copiii noștri, să-i păzească de cel rău, de vrăjmașul care răcnește ca un leu. Imaginați-vă că intră pe hol un leu sau pe stradă, un leu care răcnește și vrea să sfâșie cu dinții. Așa e diavolul, să știți. Așa e diavolul. Dar puterea lui Dumnezeu ne păzește, slăvit să fie Domnul. Ne credem în El și acționăm ca atare, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu conduși de pofte și de instinctele carnale, de firea aceasta. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.